Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shumari.
Na mimi ni Kenneth Bwire nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Februari 26 mwaka 2019. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, 107.8 FM Mombasa, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Nama, katika matangazo yetu ya leo, Rais wa Marekani Donald Trump amewasili Hanoi, Vietnam kwa ajili ya mkutano wake wa kihistoria na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un.
Na vile vile katika habari nyingine, serikali ya Kongo ikishirikiana na makamanda kutoka nchi za maziwa makuu ICGLR imewapokea waliokuwa wapiganaji 67 wa kundi la M23 ambao wamefika Goma leo asubuhi.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu ambapo tutawaletea hivi sasa. Basi kwanza kabisa tunaanza na habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Kenneth Bwire.
Rais wa Sudan Omar al-Bashir amefanya mabadiliko katika uongozi wa juu wa jeshi la nchi hiyo siku chache baada ya kutangaza hali ya dharura kote nchini. Taarifa ya Wizara ya Ulinzi ya Sudan inasema Bashir amemteua Jenerali Esam al-Din Mubarak kama waziri wa taifa wa ulinzi, ikiwa ni nafasi mpya ambayo ameunda kando na mabadiliko mengine. Omar al-Bashir amepiga marufuku mikutano yote ya umma inayofanyika bila leseni na kutoa mamlaka makubwa kwa polisi kukabiliana vilivyo na waandamanaji wanaotishia utawala wake wa miaka 30. Maafisa usalama wamepewa uwezo wa kupekua jengo lolote, kuzuia safari za watu na usafiri wa umma, kuwakamata watu wanaoshukiwa kufanya uhalifu unaohusiana na hali ya dharura ya taifa na kukamata mali zao wakati wa uchunguzi. Waendesha mashtaka wamepewa mamlaka ya kufungua mahakama za dharura. Hakuna kuchapisha habari zitakazotafsiriwa kama za kuidharau serikali au raia au zinazotoa wito wa kutotii mfumo wa katiba, na atakayekiuka masharti hayo atahukumiwa miaka 10 jela. Benki za biashara nchini Zimbabwe zimeamurishwa kudhibiti utoaji wa dola ya Marekani kwa kampuni na watu wanaofanya malipo kwa kutumia sarafu ya nje. Hii ni kulingana na maelekezo ya Benki Kuu ya Zimbabwe inayotaja maendeleo ya polepole katika kuimarisha sarafu yake. Maelekezo hayo yametolewa siku 6 baada ya maafisa kutangaza hatua zinazolenga kumaliza uhaba mkubwa wa pesa, na unaeleza kwamba hatua hiyo imechukuliwa ili kuimarisha ukuaji wa uchumi. Wiki iliyopita Zimbabwe iliachana na matumizi ya noti zake za dola iliyopunguzwa thamani pamoja na dola ya elektroniki kwa kuziunganisha na kunda sarafu ya thamani ya chini iliyopewa jina la dola ya RTGS inayobadilishana na dola ya Marekani kwa kiwango cha 2.5. Matokeo rasmi ya uchaguzi mkuu wa Nigeria kutoka theluthi ya wilaya yanaonyesha kwamba Rais Muhammadu Buhari anaongoza, huku idadi ya vifo kutokana na vurugu za uchaguzi ikifikia watu 47. Matokeo ya awali yaliyotangazwa katika miji mikuu ya majimbo lakini hayajathibitishwa na tume ya uchaguzi, ambayo shirika la habari la Reuters imepokea, yanaonyesha kwamba Buhari anaelekea kuchukua ushindi mkubwa dhidi ya mpinzani wake Atiku Abubakar. Chama chake Abubakar kimekataa hesabu ya kura iliyotolewa hadi sasa, huku chama chake Buhari kikisema upinzani unajaribu kuweka doa matokeo hayo. Matokeo rasmi yanatarajiwa baadaye wiki hii katika nchi hiyo yenye utajiri mkubwa wa mafuta lakini inayokumbwa na mashambulizi ya wanamgambo wa kundi la Boko Haram. Marekani na kundi la Taliban wanaonyesha kuwa mashauriano yanayofanyika Doha, Qatar, yataonekana kuwa na matokeo mazuri kuliko mikutano yoyote ambayo imewahi kufanyika kujadili vita vya Afghanistan. Idi Ligongo anasoma taarifa kamili. na utuhia radi msikilizaji kwa mchanganyiko huo wa sauti kutokana na hitilafu ya kimitambo ambayo tumekuwa tukishuhudia kwa sasa, lakini fundi wetu wa mitambo anaendelea kurekebisha. Mambo yatakapokuwa sawa, tutarejelea taarifa hizo ninapoendelea kukusomea habari kuu za dunia. Waziri mmoja wa zamani wa Israel amehukumiwa kifungo cha miaka 11 gerezani baada ya kupatikana na hatia ya kufanya ujasusi nchini Israel kwa niaba ya Iran. Gonez Segev, ambaye alikuwa waziri wa nishati kati ya miaka ya 1995 na 1996, alipatikana na hatia mwezi Januari mwaka huu na alikuwa akisubiri hukumu yake. Wizara ya mambo ya nje ya Israeli imesema kwamba Segev alikiri makosa yake ila apewe kifungo kifupi. Wachunguzi waliambia mahakama kwamba Segev alikuwa anafanya mawasiliano na maafisa ubalozi wa Iran nchini Nigeria, na aliwahi kuitembelea Iran mara mbili na kuzungumza na maafisa wa serikali ya nchi hiyo. Mwanasiasa huyo alikamatwa mwezi Juni mwaka uliopita nchini Equatorial Guinea na kuhamishiwa Israel, ambako alifunguliwa mashtaka ya kutoa siri za serikali kwa nchi ambayo ni adui wa Israel. India imesema imefanya mashambulizi ya anga mapema leo alfajiri nchini Pakistan kwenye kambi ya kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Jaish-e-Mohammed lililodai kuhusika na shambulizi la bomu la kwenye gari la kujitoa muhanga katika Kashmiri nchini India lililoua askari jeshi 44 wiki mbili zilizopita. Mashambulizi ya anga ambayo India inasema yaliua wanamgambo huenda yakasambaa na kusababisha mivutano ya kijeshi kati ya mahasimu hao wawili wenye silaha za nyuklia. Katika taarifa fupi, waziri wa mambo ya nje wa India Vijay Gokhale ametaja shambulizi la leo kuwa la mwanzo likitekelezwa baada ya ujasusi wa kutosha dhidi ya kundi la Jaish-e-Mohammed ulionyesha kwamba lilikuwa linapanga tena shambulizi jingine dhidi ya Iran. Amesema shambulizi limelenga kituo kikubwa cha mafunzo ya wapiganaji hao katika sehemu ya Balokot nchini Pakistan.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na matangazo haya, msikilizaji, napenda kukumbusha kwamba yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio nchini Kenya, na VOA 107.5 FM Nairobi, bila kusahau 107.8 kule Mombasa. Kumradhi msikilizaji kwa sauti hiyo, tunaendelea kujaribu kurekebisha mitambo hapa studio kutokana na itilafu iliyokuwepo. Basi moja kwa moja katika habari ambazo tumezipa uzito wa juu kabisa hii leo, ni rais wa Marekani Donald Trump ambaye hivi sasa amekwishawasili Hanoi kule Vietnam katika mkutano wa pili wa kihistoria na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Wachambuzi wa mambo wanabashiri kwamba mkutano huu pengine ukawa na matokeo bora zaidi. Tungai na Mary Mgawe akisoma taarifa ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Jeff Juster.
Kwa upande wake, kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un aliwasili jana na kupokelewa kwa heshima zote kama kiongozi wa taifa. Hii ni ziara ya kwanza kwa kiongozi huyo wa Korea Kaskazini huko Vietnam baada ya safari ya siku mbili na nusu kwa njia ya treni maalumu, akifuata nyayo za babu yake Kim Il Sung aliyewahi kufanya hivyo. Kabla ya kwenda Hanoi, hapo awali rais wa Marekani Trump alisema na matumaini makubwa kuhusu matokeo ya mkutano huo. Leo Trump na Kim watakuwa na dhifa ya usiku. Viongozi hawa wawili wanatarajiwa kufanya mkutano wa siku mbili kuanzia kesho, ambapo swala kubwa ni kujadili masuala ya silaha na programu za nyuklia katika peninsula ya Korea. Wachambuzi na wanasiasa wa Marekani wanasema wanataka kuona matokeo tofauti na yale ya Singapore, ambapo pande zote mbili zilitoa taarifa kuahidi kufanya kazi kwa pamoja kuhakikisha Pyongyang inaangamiza kabisa silaha zake za nyuklia. Mtaalamu wa masuala ya Korea katika kituo cha maendeleo ya uhusiano wa kimataifa nchini Vietnam, Nguyen Vinh Quang, anasema na matumaini watatoa tangazo la Hanoi lenye makubaliano ya msingi kuanza uhusiano rasmi. Kabla ya kuondoka Washington, Trump ameonekana amebadili uhusiano wake mkali wa kutaka mpango wa nyuklia unaangamizwa kwanza, lakini sasa hata harakisha mambo na ataridhika ikiwa kuna majaribio zaidi. Naye rais wa Korea Kusini Moon Jae-in anasema nchi yake iko tayari kusaidia katika kurudisha uhusiano kati ya Marekani na Korea Kaskazini.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Mandoa haya na matangazo haya pia wanajia kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Hivi sasa tulikuwa kwa Kenneth Bwire kuendelea na habari zaidi za dunia.
Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May amesema atawakubalia wabunge kupiga kura ili kufanya maamuzi iwapo nchi hiyo inastahili kujiondoa Umoja wa Ulaya bila mkataba au huifuatilie kuchelewa kujiondoa hatua katika muungano wa inchi 28. Bunge la Uingereza limepanga kupiga kura kuhusu mkataba wa Theresa May Machi 14, wiki mbili kabla ya tarehe iliyopangiwa kujiondoa muungano wa Ulaya Machi 29. Serikali imeshindwa kupata ungwaji mkono wa bunge katika azma yake ya kujiondoa kutoka muungano wa Ulaya, na hivyo kuwepo uwezekano wa kujiondoa bila mkataba, hatua inayoweza kutatiza biashara na watu binafsi kote Ulaya. Iwapo kura hiyo itashindwa bungeni jinsi ilivyokuwa mwezi jana, bunge huenda likapiga tena kura kuamua iwapo Uingereza inastahili kuchelewa kujiondoa Umoja wa Ulaya. Iwapo mapendekezo yote yatakataliwa, Theresa May amesema serikali yake itawasilisha mswada kwa bunge kuamua iwapo wanataka kuongeza muda mfupi wa ibara ya 50 inayohusu utengano wa kisheria. May ameongeza kwamba hatua ya Uingereza kuondoka Umoja wa Ulaya inaweza kucheleweshwa hadi Juni. Rwanda imetajwa kuwa kivutio kikubwa kwa wawekezaji na kunakili kiwango cha dola bilioni 21 katika uwekezaji mwaka huu 2019 kulingana na ripoti ya kiuchumi ya Sam Holder. Hii inatokana na kiwango serikali inadhibiti, ukuaji mzuri wa uchumi na mazingira mema kwa wafanyabiashara ikiwemo msaada wa serikali ambavyo vimeisaidia nchi hiyo kubuni nafasi kadhaa za ajira. Rwanda ni mojawapo ya nchi za Afrika ambazo uchumi wake unakuwa kwa kiwango cha kasi sana, ikinakili asilimia 7 kwa wastan kila mwaka tangu mwaka 2000. Idadi kubwa wawekezaji ni watengenezaji wa vyakula. Mwaka jana kampuni ya Volkswagen ilianza kutengeneza magari yake mjini Kigali, ikiwekeza kiasi cha dola milioni 20 na kubuni nafasi za ajira 1000. Huko kampuni ya kutengeneza pombe ya Henken ikiwekeza dola milioni 10. Uchumi wa Rwanda sasa unatarajiwa kukua kwa kiwango cha asilimia 7.8 mwaka huu.
Marekani na yangu nilikuwa napenda nirudi kwa jeshi.
Huyo ni mmoja wa wapiganaji wa M23 kwenye uwanja wa ndege hapa Goma. Wapiganaji hao wote wanasema kwamba wamerudi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia mwito wa rais mpya Felix Tshisekedi kwa kuomba wapiganaji wote wanaokuwa nje ya inji kurudi injini Kongo kwa ujenzi wa taifa.
Meja Karasira Capture John XM23. Tunafika hapa juu ya mwitiko ya Excellence President Felix Tshisekedi atatukumana delegasio kwa Uganda juu ya kuwe wa sensibilize wenye walikuwa wageshi. Wakati tulipata hiyo message, tukaitika njoo chini na hatu natuona hapa sasa hivi. Tunakuja kwa hiari yetu, hakuna mwenye alitutia mkazo, au wenye wamebaki tunawapatia message wakuje tujenge nchi yetu.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa upande wake yapongeza wapiganaji hao na kuomba waliyeko Rwanda pamoja na wale ambao wamebaki katika inji ya Kambala kurudi kwa haraka. Patrick Mutombo ni kutoka ikulu ya rais mjini Kinshasa.
Leo hii tunafurahi sana juu ya hawa watoto tunaona wa XM23 wanatoka pale Uganda na walisikia mwito wa rais wa Kongo Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Aliwaita watu wote, anasema hapendi kusikia kama mtu yuko nje ya nchi, na hawa wakasikia ile mwito wakapenda leo kurudi Kongo, na tunawarudisha Kongo kwa amani. Hakuna mwenye mtu walikamata kwa nguvu, wanasema rudi Kongo.
Msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Meja Njike, amesema kwamba kurudi kwa wapiganaji hao waliokuwa wa M23 ni ishara na vile wafanye hivyo wapiganaji maimai ambao wako kwenye misitu ya Kongo, kwa sababu hawana tena sababu ya kubaki kwenye misitu.
Wale ambao walikuwa wameshita ama walikuwa naoga, si wanajionea wenyewe, wanaona kwamba inchi yetu iko tayari kupokea watoto wake wote kufuatana na mwito wa kamanda mkuu wa jeshi la taifa Mheshimiwa Felix Antoine Chilombo. Anasema watoto wote wa Kongo warudi, tukae pamoja, tujenge nchi yetu.
Ifahamike kwamba wapiganaji wa M23 wengi walikimbilia katika nchi ya Uganda na wengine katika nchi ya Rwanda. Wananchi wasemaje kuhusiana na kutoka porini kwa wapiganaji wa M23? Kwenye line ya simu nimezungumza naye Omar Kavota akiwa katika mji wa Beni.
Kurudi kwa wapiganaji wa zamani wa M23 itakuwa ishara bora, hasa kuelekea amani na usalama ambavyo ilionekana ya kuwa wakati wako nje ya nchi walikuwa wakitishia.
Lakini hata hivyo nimezungumza naye Placide Nzilamba.
Watu ni kusema kuwa ni jambo ambalo tuliliomba toka zamani, kusema kuwa hao kubaki nje wanakuwa tu ni tishio, na sasa wakirudi tunadhani kuwa ni hatua kubwa ambayo tutakuwa tumeifanya kiusalama.
Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Shukrani sana Ustadi Malifika kwa taarifa hiyo kutoka Goma, ambapo serikali ya Kongo ikishirikiana na makamanda kutoka nchi za maziwa makuu wamepokea hao wapiganaji 67 wa kundi la M23.
Na sasa tuelekea Algeria, ambapo ikiwa ni chini ya miezi miwili kufanyika uchaguzi mkuu nchini humo, waandamanaji wameingia mitaani kupinga uwezekano wa awamu ya tano ya Rais Abdel Aziz Bouteflika. Rais huyo mwenye umri wa miaka 82 yuko kwenye kiti cha magurudumu cha wagonjwa tangu alipopata kiharusi mwaka 2013. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Waandamanaji wengi wameingia mitaani katika mji mkuu wa Algiers na pia katika miji muhimu ya pwani ya Annaba na Oran katika siku za karibuni. Maandamano pia yameripotiwa katika miji mingine midogo na vitongoji. Kundi moja la mawakili pia liliimba nyimbo inayofahamika katika vuguvugu la nchi za Kiarabu, wakitaka kuondolewa kwa serikali iliyopo madarakani, wakiwa nje ya mahakama kuu mjini Algiers siku ya Jumatatu. Waziri Mkuu Ahmed Oyahia alisema katika hotuba yake bungeni siku ya Jumatatu kwamba maafisa hawapingi waandamanaji, alimradi wadumishe amani. Oyahia alisema katiba ya Algeria inaruhusu raia kuandamana kwa amani, na mpaka sasa maandamano hayo yameendelea kuwa ya amani. Hata hivyo, anaonya dhidi ya maandamano kutoka kwa pande zisizojulikana na kusema kuwa yanaweza kugeuka kuwa ya ghasia. Bouteflika, ambaye ameshikilia urais tangu mwaka 1999, alisafiri kwenda Uswisi siku ya Jumapili kwa kile ofisi yake ilichosema kuwa ni uchunguzi wa afya wa kawaida. Waziri mkuu wa zamani Abdel Al-Selal, ambaye ni meneja wa kampeni ya Bouteflika, alisema katika hotuba ya televisheni siku kadhaa zilizopita kwamba anafahamu kuwa hali ni tete katika nchi hiyo. Amesema uungaji mkono kwa rais ni mkubwa zaidi kuliko alivyogombea mara ya mwisho mwaka 2014. Abdel Malik anadai pia kumekuwa na alama nyingi za kuunga mkono ugombeaji wa rais huyo kuliko ilivyokuwa mwaka 2014, na hii inaonyesha kukubalika moja kwa moja katika hadhi ya kitaifa. Ngao ya ungaji mkono mkubwa inaelekea kupungua. Hata hivyo, Qatar Abu Diab, ambaye anafundisha sayansi ya jamii katika chuo kikuu cha Paris, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba watu wenye ushawishi mkubwa katika siasa wanaonekana kulumbana wenyewe kuhusu upinzani wao ukionekana wazi wazi nje. Anasema mpaka mwisho muhula wa rais Bouteflika kumekuwa na aina fulani ya mahusiano katika eneo lenye nguvu, ikiwa ni pamoja na idara ya usalama, jeshi la polisi na msafara wa rais. Hali iliyopo ilizidi kuwa mbaya katika nusu ya pili ya mwaka uliopita, wakati hatua zilipochukuliwa dhidi ya wanasiasa wakongwe na majenerali. Abu Diab anasema hali iliyopo sasa ni ngumu na kuna hatari ikashindwa kudhibitiwa, kwa sababu sehemu ya watu wenye nguvu kubwa wa juu wanaweza kuwa wameruhusu maandamano yaliyopo sasa na kushindwa kudhibitiwa.
Tuelekee sasa nchini Yemen, ambapo Umoja wa Mataifa unahitaji kiwango kikubwa cha fedha kwa ajili ya misaada ya kibinadamu kwa takriban raia milioni 19 wa Yemen, ambao ni waathirika wa vita vya miaka minne vya wenyewe kwa wenyewe. Umoja wa Mataifa una matumaini kwamba wafadhili wa kimataifa wanaoshiriki mkutano wa kuchangisha fedha hizo mjini Geneva watakubali kutoa dola bilioni 4. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Slane inasomwa na BMJ Muridhi.
Umoja huo wa Mataifa unaripoti kwamba 80% ya raia milioni 24 wa Yemen wanahitaji msaada wa kibinadamu na ulinzi. Umoja huo umeonya kwamba raia wa Yemen milioni 10 wanakabiliwa na janga la njaa, huku mamilioni wengine wakiwa hawana uwezo wa kupata chakula chao na cha familia zao. Katibu mkuu wa umoja huo Antonio Guterres amewataka wafadhili wa kimataifa kutoa kwa moyo wa huruma msaada ili kukabiliana na mzozo huo mkubwa. Guterres amekumbusha kwamba tayari maelfu ya raia wameuawa katika mzozo uliozuka mwezi Machi mwaka 2015. Kipindi hicho ndipo jeshi la shirika linaloongozwa na Saudi Arabia lilianza kushambulia kwa mabomu ngome za waasi wa Kihudhi waliopiga vita au wanaopigana vita na serikali ya Yemen. Guterres anasema kwamba mizozo yote, watoto ambao hawakuanza vita ndio wanalipa gharama kubwa, na kuongeza kwamba watoto 300,000 na 60,000 wanaathiriwa na utapia mlo mbaya sana. Mkuu wa Umoja wa Mataifa anasema kwamba zaidi ya watu 3 milioni wamelazimika kuondoka kwenye makazi yao. Anasema watu 20 milioni wana ukosefu wa huduma za afya kwa sababu ya mfumo wa afya ambao kwa kiasi kikubwa umevunjika.
Na leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Tanzania na kuzungumza umuhimu wa kuelimisha wazazi, walezi na wasichana juu ya haki zao za msingi na kufahamu baadhi ya mambo ambayo yanaweza kuchangia kwa kiasi kikubwa kurudisha nyuma kimaendeleo. Mwenzangu Hadi Jeriami amezungumza na mwanaharakati Leila Shehe, na kwanza anaanza kwa kutaka kueleza baadhi ya taratibu au baadhi ya mambo ambayo kwa kiasi kikubwa inawaathiri wasichana kimaisha na vile vile kijamii. Atazungumza naye na tutaweza kujua yale ambayo aliweza kuzungumza. Muda mfupi ujao, kabla ya kuwa tayari msikilizaji, kumradhi, naona bado mitambo haijawa tayari upande wa pili, kwa hiyo utaipata hiyo taarifa baadaye kidogo. Lakini kwa kukumbusha tu ni kwamba matangazo haya yanakujia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. hali kadhalika usahau redio wa shirika 98.1 Equator FM kule Kisumu, 93.7 au Bujumbura, 93.7, hali kadhalika Radio Kaya nchini Kenya, 106.5 FM Limani Radio ABM, 91.2 kule Dodoma Tanzania, Raga FM kote DRC. Vile vile kwenye simu ya mkononi andika m.voaswahili.com. Hivi sasa basi tuendelee na habari zaidi za dunia tuweza kuwa nazo hapa studio. Ni mkaribishe tena Kenneth Bwire.
Kabla ya kuondoka, ni kwamba rais wa Sudan Omar al-Bashir amefanya mabadiliko katika uongozi wa juu wa jeshi la nchi hiyo siku chache baada ya kutangaza hali ya dharura kote nchini. Taarifa ya wizara ya ulinzi ya Sudan inasema Bashir amemteua jenerali Esam al-Dik Mubarak kama waziri wa taifa wa ulinzi, ikiwa ni nafasi mpya ambayo ameunda kando na mabadiliko mengine. Omar al-Bashir amepiga marufuku mikutano yote ya umma inayofanyika bila leseni na kutoa mamlaka makubwa kwa polisi kukabiliana na vilivyo na waandamanaji wanaotishia utawala wake wa miaka 30. Maafisa wa usalama wamepewa uwezo wa kupekua jengo lolote, kuzuia safari za watu na usafiri wa umma, kuwakamata watu wanaoshukiwa kufanya uhalifu unaohusiana na hali ya dharura ya taifa, na kukamata mali zao wakati wa uchunguzi. Waendesha mashtaka wamepewa mamlaka ya kufungua mahakama za dharura mahala popote. Hakuna kuchapisha habari zinazotafsiriwa kama za kuidhuru serikali au raia, au zinazotoa wito wa kutotii mfumo wa katiba, na atakayekiuka masharti hayo atahukumiwa miaka 10 jela. Benki za biashara nchini Zimbabwe zimeamurishwa kudhibiti utoaji wa dola ya Marekani kwa kampuni na watu wanaofanya malipo kwa kutumia sarafu ya nje. Hii ni kulingana na maelekezo ya Benki Kuu ya Zimbabwe inayotaja maendeleo ya polepole katika kuimarisha sarafu yake. Maelekezo hayo yametolewa siku 6 baada ya maafisa kutangaza hatua zinazolenga kumaliza uhaba mkubwa wa pesa, na unaeleza kwamba hatua hiyo imechukuliwa ili kuimarisha ukuaji wa uchumi. Wiki iliyopita Zimbabwe iliachana na matumizi ya noti zake za dola ilipopunguzwa thamani pamoja na dola elektroniki kwa kuziunganisha na kuunda sarafu ya thamani ya chini iliyopewa jina la dola ya RTGS inayobadilisha na dola ya Marekani kwa kiwango cha 2.5. Matokeo rasmi ya uchaguzi mkuu wa Nigeria kutoka theluthi ya wilaya yanaonyesha kwamba Rais Muhammadu Buhari anaongoza, huku idadi ya vifo kutokana na vurugu za uchaguzi ikifikia watu 57. Matokeo ya awali yaliyotangazwa katika miji mikuu ya majimbo lakini hayajathibitishwa na tume ya uchaguzi na ambayo shirika la habari la Reuters imepokea yanaonyesha kwamba Buhari anaelekea kuchukua ushindi mkubwa dhidi ya mpinzani wake Atiku Abubakar. Chama chake Abubakar kimekataa hesabu ya kura iliyotolewa hadi sasa, huku chama chake Buhari kikisema upinzani unajaribu kuweka doa matokeo hayo. Matokeo rasmi yanatarajiwa baadaye wiki hii katika nchi hiyo yenye utajiri mkubwa wa mafuta lakini inayokumbwa na mashambulizi ya wanamgambo wa kundi la Boko Haram.
Na kushukuru Kenes Bwire na muktasari huo wa habari. Basi msikilizaji, kwanza tuombe tu kwamba mtu iradhi leo kipindi cha makala ya wanawake hakiweza kuruka, lakini bila shaka Jumanne ijayo kipindi hiki kitakuwa hapo hewani kwa sababu ya matatizo ya kiufundi, mtu iradhi. Lakini vile vile leo katika kipindi cha kwa undani tunamulika kuhusu mkutano wa kihistoria. Huu ni mkutano wa pili kati ya rais wa Marekani Donald Trump akikutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, hali kadhalika hali ya kule DRC baada ya kurudi baadhi ya hawa wapiganaji wa kundi la M23. Hapa studio naye BMJ Murithi mwenzangu ambaye anaangalia kwa kina swala hili la mkutano huu wa kihistoria kati ya Rais Donald Trump, huu ukiwa ni mkutano wa pili. BMJ Muridhi, tueleze yale ambayo yanatarajiwa.
Naam, asante Shomari, ni kama ulivyoeleza na naona nina dakika moja tu, lakini Idi Ligongo ataingia hapa studio kuweza kuendelea na kipindi hicho cha kwa undani. Lakini kwa kifupi ni kwamba sio muda mrefu ambao umepita tangu Rais Donald Trump kuwasili katika nchi ya Vietnam. Utakumbuka kwamba ni jana tu ambapo naye yule kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un aliwasili, na huu ni mkutano ambao umetajwa kwamba unaangazia sana kwa sababu ya umuhimu wake kuhusiana na diplomasia kimataifa, na hasa lile swala la zana za nuclear. Unakumbuka kwamba Korea Kaskazini ilikuwa na ile program ambayo imekuwa ikiangaziwa na wengi kwa sababu wanasema kwamba haiwezi kuaminika ikiwa na zana kama zile za nuclear ambazo ziko na katika nchi zingine, lakini ile nchi manake sio nchi ambayo ni kama mfano wa nchi zilizo na demokrasia au uongozi ambao unaeleweka kimataifa. Kwa hivyo hili ni swala ambalo tutakuwa tunaangazia sana hapa VOA.
Bila shaka nakushukuru sana BMJ Muridhi, na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho jioni kama kawaida saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, 1:30 siku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa kutoka Washington, jina langu ni Sunday Shomari. Na basi kwa pamoja tunawaaga tukiwatakieni wote usiku mwema kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC.